Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Security Plus Study Guide Exam SYC6 Side 1 ay isang gabay sa pag-aaral para sa Cybersecurity Certification Exam ng CompTIA na isinulat ni Mike Chapel at David Seidel sa ilalim ng CYBEX Study Guide Series. Nakatuon ito sa bersyong SY0601 ng Security Plus at sistematikong inaayos ang mga konseptong kailangang maunawaan sa limang domain ng exam, kabilang dito mga pag-atake, banta, at kahinaan, security architecture at design, pagpapatupad ng mga control, operasyon at incident response, at governance, risk, at compliance. Hindi ito aklat tungkol sa isang iisang security tool. Sa halip, binubuo nito ang malawak na pundasyon para makita ng mambabasa kung paano nagkakaugnay ang mga tao, proseso, network, application, device at patakaran sa pagprotekta ng impormasyon. May assessment test, mga tanong sa bawat kabanata, glossary, flashcard at online practice resources ang edisyong ito. Dahil para ito sa SY0601, pinakamainam itong gamitin bilang sanggunian sa mga paksa nito o para sa exam na iyon. At dapat iayon sa kasalukuyang exam objectives kung magpapakuha ng certification ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng attacks, threats at vulnerabilities sa aktual na panganib. Mahalagang lakas ng aklat ang paglalagay ng threats at vulnerabilities sa isang malinaw na ugnayan, sa halip na ituring ang mga ito bilang listahan lamang ng terminolohiya. Ang vulnerability ay kahinaan sa system, configuration, software o proseso. Ang threat naman ay maaring tao, malware, pangyayari o paraan na may kakayahang samantalahin ang kahinaang iyon. Nagiging tunay na security concern ang mga ito kapag may posibleng epekto sa confidentiality, integrity o availability ng impormasyon at serbisyo. Tinalakay ng gabay ang malware, social engineering, password attacks, physical attacks, threat intelligence at vulnerability management. Mahalaga ang saklaw na ito dahil maraming insidente ang hindi nagsisimula sa isang napakakomplikadong technical exploit. Maaari itong magsimula sa phishing email, mahinang password, maling access permission o hindi na-update na software. Ipinapakita rin ng aklat na ang pagsusuri ay hindi nagtatapos sa pagkilala ng kahinaan. Kailangan itong i-prioritize batay sa posibilidad ng pag-atake, halaga ng apektadong asset at hindi ng maaring pinsala. Sa practical na setting, ito ang lohika sa likod ng vulnerability scanning, patching, penetration testing at security awareness training. Para sa nag-aaral, kapaki-pakinabang ang ganitong ayos dahil naiugnay ang bawat uri ng attack sa dahilan kung bakit may control at hindi lang ito minememorya para sa exam. Ikalawa, security architecture, resilience at protection mula network hanggang cloud, hindi lamang paghadlang sa attacker ang security architecture. Ito rin ay maingat na pagdidisenyo ng kapaligiran upang mabawasan ang pinsala kapag may failure o compromise. Sa mga kabanata tungkol sa architecture and design, network security, resilience, physical security, cloud at virtualization, binibigyang diin ng aklat ang paggamit ng magkakapatong na kontrol. Ang ganitong defense in depth ay nangangahulugang hindi dapat umasa sa iisang firewall, password o antivirus lamang. Halimbawa, maaring pagsamahin ang network segmentation, secure configuration, encryption, identity controls, monitoring, backup at physical safeguards. Kapag nabigo ang isang control, may iba pang layer na pwedeng pumigil sa pagkalat ng insidente o makatulong sa recovery. Mahalaga rin ang resilience dahil hindi lahat ng panganib ay sinadyang pag-atake. Maaring magkaroon ng hardware failure, outage, maling configuration o sakuna na makaapekto sa availability. Dahil dito, ang mga usapin tulad ng redundancy, backup, recovery procedures at environmental controls ay bahagi rin ng cybersecurity. Ang pagsasama ng cloud at virtualization ay mahalaga sa SY0601 dahil nagbabago ang responsibilidad sa shared environments. Hindi otomatikong nawawala ang tungkulin ng organisasyon kapag nasa cloud ang serbisyo. Kailangan pa ring malinaw ang access control, data protection, configuration, logging at paghahati ng responsibilidad sa provider. Ginagawang kapaki-pakinabang ng aklat ang mga konseptong ito sa pamamagitan ng pagtingin sa security bilang desisyon sa disenyo, hindi lamang reaksyon pagkatapos ng insidente. Ikatlo, secure coding at cryptography bilang proteksyon sa application at data. Malaki ang puwang ng application security sa gabay, lalo na sa secure coding, software assurance, testing at mga karaniwang web application vulnerability. Mahalaga ito dahil ang isang maayos na network perimeter ay hindi sapat kung ang application mismo ay tumatanggap ng mapanganib na input, mali ang authentication flow, o kulang ang authorization checks. Tinatalakay ng aklat ang mga prinsipyo ng pagdisenyo at pagcode para sa seguridad. Kanasasumuna ang pagsusuri ng software at mga uri ng kahinaang maaaring gamitin sa injection, authentication attacks, authorization attacks, at web application attacks. Ang praktikal na aral ay dapat simulan ang seguridad bago pa i-deploy ang software. Kabilang dito ang malinaw na requirements, code review, testing, input validation, wastong error handling at paglalapat ng least privilege. Kaakibat nito ang cryptography at public key infrastructure o PKI. Inililinaw ng gabay ang layunin ng encryption, hashing, digital signatures, symmetric at asymmetric cryptography at key management. Magkakaiba ang gamit ng mga ito. Halimbawa, encryption ang nagpoprotekta sa pagiging lihim ng data, hash ang tumutulong magpatunay na hindi nabago ang data, at digital signature ang tumutulong sa integrity at pagpapatunay ng pinagmulan. Hindi ito mga magic solution. Nakasalalay ang proteksyon sa tamang algorithm, wastong implementation, at maayos na pangangasiwa ng cryptographic keys. Sa ganitong pagtalakay, na ipapakita ng aklat na ang application at data security ay parehong technical at pangprosesong responsibilidad. Ika-apat, identity and access management para ipatupad ang least privilege, ang identity and access management o IAM ay central na bahagi ng Security Plus dahil halos lahat ng security decision ay may kinalaman sa tanong na sino ang humihiling ng access, paano siya napatunayang siya ngayon, at ano lamang ang pinapayagan niyang gawin. Inihihiwalay ng aklat ang identity, authentication, authorization, accounts, at access control schemes. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil madalas na pagpapalit ang authentication at authorization. Ang authentication ay pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Samantalang ang authorization ay pagtiyak kung may karapatan ang napatunayang user na buksan, baguhin, o i-administer ang isang resource. Tinutukoy rin ng gabay ang iba't ibang authentication method at ang halaga ng mas matibay na pagpapatunay kabilang ang mga salik na alam ng user, pagmamay-ari niya, o likas sa kanya. Gayunman, ang pagpapatibay ng login ay kalahati lamang ng trabaho. Kapag sobra ang permission ng isang account, maaaring maging malaki ang epekto ng compromise. Dito pumapasok ang least privilege, role-based access, maayos na account lifecycle, at regular na pagsusuri ng access. May kaugnayan din ito sa password attacks at social engineering, dahil ang isang lehitimong credential na nakuha sa panlilinlang ay maaaring magmukhang normal na login sa system. Dahil dito, ipinapakita ng aklat na ang IAM ay hindi lang usapin ng username at password. Isa itong control na naglilimita sa galaw ng attacker, nagtatala ng accountability, at tumutulong magpatupad ng malinaw na tungkulin sa loob ng organisasyon. Panghuli, incident response, risk management, at compliance bilang bahagi ng araw-araw na security operations, ipinoposisyon ng aklat ang cybersecurity bilang tuloy-tuloy na operasyon, hindi bilang proyektong nagtatapos matapos mag-install ng mga control. Sa bahagi tungkol sa operations and incident response, mahalaga ang kakayahang makakita, magsuri, maglaman at makabawi mula sa security incident. Nangangailangan ito ng monitoring, log analysis, malinaw na escalation, dokumentadong procedure at pagsasanay. Kapag may pinaghihinala ang insidente, ang padalos-dalos na aksyon ay maaari ring makasira ng ebidensya o magpalawak ng epekto. Kaya mahalaga ang nakahandang incident response process at malinaw na papel ng mga taong kasali. Kaugnay nito ang governance, risk, at compliance. Ang risk management ay pagtukoy sa assets, threats, vulnerabilities, posibilidad, at epekto upang makapagpasya kung anong control ang makatwiran. Hindi praktikal o minsan ay hindi posible na alisin ang lahat ng panganib. Maaring pili ng organisasyon na iwasan, bawasan, ilipat o tanggapin ang isang risk ayon sa konteksto at risk appetite nito. Samantala, ang policies, standards, procedures, batas at regulatory requirements ay nagbibigay ng direksyon at pananagutan sa mga technical decision. Mahalaga ito sa mga organisasyong humahawak ng personal, pinansyal o sensitibong impormasyon. Ang lakas ng gabay ay ang pag-uugnay ng technical controls sa business responsibility. Ipinapakita nitong ang mahusay na cybersecurity ay nasusukat hindi lang sa dami ng tool, kundi sa kakayahang gumawa ng matalinong risk decision, tumugon ng organisado at patunayang sinusunod ang kinakailangang pamantayan. bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay angkop para sa mga naghahanda noon para sa CompTIA Security plus SY0601, mga estudyante sa IT o cybersecurity, help desk at system administrator na gustong palawakin ang security foundation, at mga profesional na kailangang maunawaan ang wika ng risk, controls at incident response. Kapaki-pakinabang din ito bilang malawak na reference para sa mga konseptong nananatiling mahalaga kahit nagbabago ang mga tool tulad ng least privilege defense in depth, vulnerability management, cryptography at governance. Gayunman, dapat tandaan na nakatuon ang edisyong ito sa SY0601. Kung ang layunin ay kumuha ng kasalukuyang Security Plus exam, kailangang ikumpara ang nilalaman sa pinakabagong objectives at gumamit ng updated na material para sa mga bagong paksa at format ng pagsusulit. Namumukod ang gabay kumpara sa mas maikling reviewer dahil hindi lamang ito nagbibigay ng mabilisang listahan ng termino. Inaayos nito ang lawak ng cybersecurity sa logical na progression mula sa threats at attacks, patungo sa disenyo ng controls, proteksyon ng application at data, pamamahala ng access at pagtugon sa insidente at risk. May kasama rin itong assessment, review questions, practice exams, flashcards at glossary, kaya may mekanismo ang mambabasa upang sukatin ang mga puwang sa kaalaman. Ang malinaw at praktikal na estilo ni Chapel at Seidel ang pangunahing pagkakaiba nito. Hindi nito ipinapalagay na sapat ang pagmememorya. Sa halip, hinihikayat nitong maunawaan kung bakit umiiral ang isang kontrol, anong panganib ang tinutugunan nito, at saan ito may hangganan. Iyon ang dahilan kung bakit nananatili itong kapaki-pakinabang na pundasyong aklat para sa security concepts ng SY0601 era. Kung gusto mong sumuporta Mike Chapel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.